Ας ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 662, στον προφήτη Ισαΐα, κεφάλαιο νι έψιλον. Προφήτης Ισαΐας, σελίδα 662, κεφάλαιο νι έψιλον. Ο πάντες οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα, και οι μη έχοντες αργύριον, έλθετε, αγοράσατε και φάγετε. Ναι, έλθετε, αγοράσατε ίνων και γάλα άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Αμήν. Εδώ ο λόγος του Κυρίου. Το Πνεύμα το Άγιο έχει μία πρόσκληση και λέει: «Ο πάντες οι διψώντες». Απευθύνεται σε μία κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι διψάνε για το Θεό. Αυτοί λοιπόν που διψάνε και όλοι όσοι διψάνε, ας έρθουν, λέει, στα ύδατα. Να δούμε ποιοι διψάνε, τι διψάνε, ποιοι δεν διψάνε και ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτών οι οποίοι διψάνε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν είναι ο λόγος του Θεού για αυτούς οι οποίοι δεν διψάνε το Θεό, αλλά είναι ο λόγος του Θεού για εκείνους οι οποίοι διψάνε για εκείνον που άφησε τους ουρανούς, τα παλάτια της δόξας και ήρθε εδώ στη γη ως δούλος να μας υπηρετήσει. Πέθανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και πλήρωσε τα χρέη των αμαρτιών μας. Μέγας ευεργέτης ο Ιησούς Χριστός, που καθένας ο οποίος πιστεύει σε Αυτόν τον εξάγει από το σκοτάδι και τον εφέρνει στο θαυμαστόν αυτού φως. Τον εξάγει από την εξουσία του σκότους. Το σκοτάδι έχει εξουσία και κυριαρχεί επί ανώμων ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει τον Ιησού Χριστό. Και αυτοί που τον έχουν γνωρίσει, είναι το ερώτημα: διψάνε για τα αγαθά του Χριστού ή για τον Χριστό? Πάω στον Κύριο για τα αγαθά του, για να μου δώσει δουλειά, για να είμαι σε ασφάλεια, για να πάρω τη βασιλεία των ουρανών, ή προέχει πάω στον Χριστό να τον λατρεύσω, διότι μπήκε μπροστά από μένα, ανέκοψε την πορεία του θανάτου, δέχτηκε τα καρφιά του θανάτου, ενεδύθη δούλου μορφή και ήρθε να μας υπηρετήσει? Τι από τα δύο? Γιατί πλησιάζω τον Χριστό? Για να ευλογήσει την οικογένειά μου, ή είμαι ευγνώμων διότι με ελευθέρωσε από τον αιώνιο θάνατο? Διψάω για εκείνον ο οποίος πρόσφερε τα πάντα για μας, επτόχευσε, λέει, ώστε να πλουτίσουμε με την πτωχία εκείνου, και ο νικών θα κληρονομήσει τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εάν όμως διψάμε για το Θεό, εάν διψάμε για τον Χριστό, αυτό αποδεικνύεται ότι μπαίνουμε στο ζυγό του Ιησού Χριστού, και ο ζυγός του Ιησού Χριστού είναι σταύρωση της σάρκας, είναι η ελευθερία του Πνεύματος. Βαδίζουμε στα οροθέσια της δικαιοσύνης του Κυρίου. Δεν καθορίζουμε τη ζωή μας εμείς. Ο ζυγός του Κυρίου είναι να είμαι στην ώρα μου στην Εκκλησία, να περπατώ στην αγάπη του Θεού, η οποία αγάπη του Θεού, λέει, εξ όλης καρδίας, εξ όλης ψυχής, εξ όλης δυνάμεως, και των πλησίων ως εαυτόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο ζυγός του Κυρίου είναι απαλλαγμένος από κάθε σαρκικό φρόνημα. Δεν υπάρχει απόσταση των αδελφών, διότι ο ζυγός του Κυρίου, λέει, να είμαστε ένα με τον αδερφό μας. Η καρδιά και η ψυχή της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας ήταν ένα. Κοινοί αγώνες, συμπαράσταση ο ένας προς τον άλλον. Η απόσταση δεν δεικνύει αγάπη Θεού. Η απόσταση δεν δεικνύει ζυγό Κυρίου, αλλά δεικνύει ζυγό του εγώ. Εάν δεχθούμε τα λόγια αυτά θα γίνει ελευθερία. Εάν η καρδιά διατηρεί το εγώ της και δεν δέχεται το λόγο του Κυρίου, ο λόγος εξωστρακίζεται. Αλλά η καρδιά η οποία είναι έφορη γη, δέχεται το λόγο του Κυρίου. Ο λόγος του Θεού σκάπτει μέσα μας. Και ο λόγος του Θεού έχει ένα σκοπό, να ταπεινώσει την καρδιά μας. Για να μπει στο ζυγό του Κυρίου. Και ο ζυγός του Κυρίου λέει είναι καλός. Το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Εάν έχω ζυγό Κυρίου, είμαι πλήρης με τον Ιησού Χριστό. Δεν έχω ανάγκη φιλοσοφίες ανθρώπινες. Τα στοιχεία του κόσμου χρειάζεται να πεθάνουν όλα για να είμαι ελεύθερος. Και αυτός που είναι στο ζυγό του Κυρίου, όπως προείπαμε, είναι ένα με τον αδερφό του. Προσεύχεται για αυτόν, συμπορεύεται με αυτόν. Δεν κάνει χωρίς αυτόν. Ο άνθρωπος ο οποίος διψάει για Χριστό με τα λόγια που θα το πούνε όλοι, και όλοι το λένε, εγώ λέει τον αγαπάω τον Θεό, τον αγαπάω, και είναι μιχός, δεν έχει καταλάβει, μάλιστα λέει και δανείζω. Είπα του πω δεν δανείζεις αλλά χαρίζεις, δεν χαρίζεις αλλά δανείζεις. Στη βλαστήμια δεν έχει καταλάβει. Άρα αγαπητοί αδελφοί, εάν έχω, αν διψάω για Χριστό, τι άλλο θα κάνω? Θα αγαπώ το Σταυρό του Κυρίου. Γιατί λέει στη Φιλιππησίους, είναι πολλοί οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, οι οποίοι δοξάζουν την κοιλιά τους, ζούνε σε σαρκικά πάθη και αδυναμίες, δοξάζουν το εγώ τους. Αλλά ο Σταυρός του Χριστού σταυρώνει το εγώ, σταυρώνει την υπερηφάνεια. Αυτός που διψάει για Χριστό, και πόσο διψάω είναι το ερώτημα, έως που διψάω, όταν ο Θεός επιτρέπει θλίψεις, διψάω και στις θλίψεις, διψάω και στα παθήματα. Δέχουμε τη μαθητεία του Κυρίου, δέχουμε την παιδεία του Κυρίου για να γίνω μέτοχος αγιότητος του Θεού, ή η καρδιά μου κλωτσάει και πλέον δεν διψάω για το Θεό, αλλά ο Θεός μου λέει παιδί μου δεν διψάς. Τα γεγονότα αποδεικνύουν, δεν διψάς για μένα, διψάς για τις ευλογίες μου. Και ο Κύριος είπε ότι ο όχλος με ακολουθούνε όχι διότι πιστεύουνε για μένα, αλλά διότι φάγανε άρτον. Έχει διαφορά να πάω στον Κύριο για να απολαμβάνω τα αγαθά του Κυρίου. Εντάξει, ωραία, αλλά αυτό είναι το πρώτιστο. Το πρώτιστο είναι να είμαι ευγνώμων στον Κύριο, διότι ήμουν νεκρός και τώρα ζω. Και ο Κύριος είναι που καταρτίζει τον καθέναν από εμάς για την αιώνια δόξα Του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα λοιπόν, τα αναφέρω επιγραμματικά. Εάν διψάω για Χριστό, μπαίνω στο ζυγό του Ευαγγελίου, όχι στο ζυγό του δικού μου εγώ, των δικών μου θέλω. Δεν προδιαγράφω εγώ την πορεία μου, αλλά η πορεία είναι προδιαγεγραμμένη από τον Ιησού Χριστό. Ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, θα αγαπώ το Σταυρό του Χριστού, που είναι παθήματα θλίψης, και αυτά είναι εκπαίδευσή σου για το καλό σου, γιατί διαφορετικά δεν θα μορφωθεί ο Χριστός και δεν θα μπορέσεις να δεις τον ουρανό. Λέει ένα ύμνος, θα αγαπώ το Σταυρό του Χριστού. Δεν στον έδωσε άνθρωπος, δεν στον έδωσε ο κόσμος, στον έδωσε ο Χριστός, διότι ο Σταυρός σου είναι η ελευθερία σου, είναι η υγεία σου, είναι η χαρά σου, είναι η αναβάθμισή σου. Διψάω για τον Χριστό όταν βλέπω να σηκώνονται όροι και κύματα. Δεν μειώνεται η αγάπη μου, γιατί αυτός είναι πάνω από τις λήψεις και τις δοκιμασίες. Κάπου αποσκοπεύω, Κύριος. Δεν ανταλλάσσω τον Χριστό μπροστά στη δοκιμασία. Δύο κακά έπραξε ο λαός μου. Εμέ εγκατέλειψε την πηγή των ζώντων υδάτων και έσκαψε λάκκουσες σε αυτούς. οι οποίοι λέει δεν δύναται να κρατήσω σε είδωρ. Λαός Κυρίου με επαγγελίες, με θαύματα ένδοξα, με ενέργειες Θεού, δύο κακά έπραξε ο λαός μου, με εγκατέλειψε. Την πηγή των ζώντων υδάτων δεν ποτίζεται άνωθεν τώρα όπως ποτιζότανε και όπως το Πνεύμα το Άγιο ιερουργούσε με προφητείες, με δοξολογίες, με λατρεία ένδοξη ενώπιον του Κυρίου και απολαμβάναμε πνευματικούς σεισμούς, γιατί τότε ο Θεός ευλογούσε και καθημερινά υπήρχαν σωτηρίες ψυχών και ήταν η παρουσία του Θεού πλήρης. Άρα λοιπόν βλέπουμε, μπορεί ο άνθρωπος να πάψει να διψάει για τον Χριστό εάν δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Τώρα πότε δεν διψώ για τον Χριστό? Όταν το θυσιαστήριό μου είναι γκρεμισμένο, όταν βλέπω τον εαυτό μου ατονισμένο, αδερφέ ατόνισα, και ατόνισα γιατί έχασα την παρουσία του Θεού, και έχασα την παρουσία του Θεού γιατί μειώθηκε η αγάπη μου προς τον Κύριο. Δεν διψάω για τον Χριστό όταν είμαι ξερός, δεν μπορώ να ευαγγελίσω, δεν έχω παρησία ενώπιον των ανθρώπων, δεν έχω δοξολογία στον οίκο του Κυρίου, δεν έχω δοξολογία στο σπίτι μου, αλλά αισθάνομαι ξερός, με κατεβασμένο το κεφάλι. Δεν διψάω για Χριστό όταν ακόμα είμαι χλιαρός. Ο άγγελος της Λαοδικίας έλεγε, και μαζί με αυτόν και όλη η Εκκλησία, ότι είμαι πλούσιος και έχω τα πάντα και δεν έχω ανάγκη τίποτε. Αλλά ο Θεός του λέει, είσαι ταλέπορος, ελεηνός, τυφλός, γυμνός και φτωχός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έπαψε να διψάει για τον Χριστό. Τι χαρακτηριστικά έχουν τώρα οι άνθρωποι οι οποίοι διψάνε για τον Χριστό? Ο Ζακχαίος, ο οποίος δίψαγε για τον Χριστό, θέλει να τον δει. Άρα ο χριστιανός έχει αυτή την επιθυμία στη ζωή του. Θέλουμε να δούμε το βασιλέα, τη ωραιότητα αυτό, να τον βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας, να τον αγγίζουμε, να μας αγγίζει. Θέλουμε να βλέπουμε τις ενέργειες του Κυρίου, να βλέπουμε πως πολεμάει ο Θεός. Ο Ελισέ βλέπει πως ενεργεί ο Κύριος, ο Γεζί δεν βλέπει, γιατί ο Ελισέ έχει παραδώσει την καρδιά του στον Κύριο διαπαντός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Ζακχαίος, ο οποίος ήθελε να δει τον Ιησού Χριστό όποιος είναι, όταν διψάμε για τον Χριστό και υπάρχουν εμπόδια, δεν γύρουμε δικαιολογίες. Εγώ ήθελα να είμαι πνευματικός, αλλά ξέρεις δεν με βοηθάει η γυναίκα μου. Εγώ ήθελα να είμαι πνευματικός, αλλά ξέρεις, λέει η γυναίκα, δεν με βοηθάει ο άντρας μου. Δεν με βοηθάει τα παιδιά μου. Δεν έχω δουλειά. Δεν είμαι παντρεμένος. Δεν έχω ένα σπίτι. Έχω ανάγκες. Ο Ζακχαίος δεν θέλγεται από τον πλούτο του. Δεν ωραιοποιεί τη θέση του. Δεν δοξάζει τον εαυτό του. Έχει δόξα παρανθρώπινη, συναχτελώνεις. Όλα θα τα βάλει στην άκρη. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν για αυτούς οι οποίοι διψάνε για τον Ιησού Χριστό. Τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες του εγώ του ανθρώπου, ο οποίος έχει τα θέλω του. Η σάρκα έχει ανάστημα. Δεν έχει μειωθεί, δεν έχει μηδενιστεί η σάρκα. Αλλά ο Ζακχαίος, αγαπητοί αδελφοί, θα πάρει τον Χριστό, θα υπερπηδήσει όλα τα εμπόδια. Τον όχλο, το ανάστημά του είναι κοντός. Εμπόδιο είναι και η δόξα του, θα την παραμερίσει. Εμπόδιο είναι και ο πλούτος του, θα τον παραμερίσει. Οι νίκες διαγράφονται μέσα μας. Ένας λοιπόν που διψάει για τον Χριστό θα νικήσει όλα τα εμπόδια. Δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν έχω ένθερμο θυσιαστήριο. Αυτό ισχύει για όλους μας ενώπιον του Κυρίου. Ο Θεός θέλει να μας βάλει στη δική του δικαιοσύνη, αγαπητοί αδελφοί. Να πράξουμε αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου. Την ευθύνη του κηρύγματος του Ευαγγελίου την έχουν οι πρεσβύτεροι. δεν νοούν όλοι. Καλά είμαι. Πώς καλά είμαι? Εάν υπάρχει χλιαρότητα, δεν είμαι καλά, μου λέει ο λόγος του Κυρίου. Εάν είμαι ατονισμένος, δεν είμαι καλά πνευματικά. Γιατί ο χλιαρός έχει ασθένειες, έχει φτώχεια. Δεν μπορεί να συγχωρέσει. Όταν ο άνθρωπος είναι χλιαρός, αγαπητοί αθείοι, αυτό έχει αρνητικά αποτελέσματα. Δεν μπορεί να συγχωρέσει, δεν μπορεί να ταπεινωθεί. Δεν μπορεί να θυσιάσει το καλύτερο στον Κύριο. Και ζει μέσα στην ταλαιπωρία, το από ταλαιπωρία σε ταλαιπωρία. Ελεϊνός. Ξέρετε τι σημαίνει ελεϊνός? Ελεϊνός σημαίνει το λιπόνται και οι άνθρωποι που τον βλέπουν. Τον κακομύρι. Πώς κατάντησε έτσι? Αλλά έτσι είναι ο άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού έχει πλούτο Θεού. Έχει δόξα Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ένα άλλο παράδειγμα, ο Δαβίδ. Διψάει ψυχή μου το Θεό το ζώντα. Πότε θέλω ελθεί και θέλω εμφανιστεί ενώπιον του Κυρίου. Να λοιπόν, αυτοί οι οποίοι διψάνε για τον Κύριο έχουν μια ένθερμη σχέση ζωντανή με τον Χριστό. Το λατρεύουνε, σπάει η καρδιά τους. Λατρεύουνε το Θεό με σέβας και ευλάβεια. Τρέχουνε στις προσευχές. Είναι πρώτη στη δοξολογία. Είναι πρώτη στην εκτέλεση του θελήματος του Κυρίου. Και η δίψα προς το Θεό εκδηλώνεται με θέλω. Ο Δαβίδ λέει, θέλω να είμαι στον οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρας έως η τελείας του αιώνος. Πάσα στα σημέρας. Κάθε μέρα. Μα δεν βαρέθηκες, Δαβίδ? Μα είναι η τροφή μου ο Θεός, η γιατριά μου. Αυτό που μου δίνει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο κόσμος δεν μου το δίνει. Δεν μπορεί να μου το δώσει. Ο Θεός μου δίνει ανώτερα πράγματα. Με διδάσκει το χαρακτήρα του, τις αρετές του. Εργάζεται αιωνιότητα μέσα μου. Και θέλω θυσιάζει θυσία αλλαλαγμού. Πόσοι από εμάς θυσιάζουμε θυσία αλλαλαγμού? Άρα και η Εκκλησία έχει αυτή τη θυσία. Ο Δαβίδ έλαβε λιγότερα από το Θεό από ό,τι εμείς έχουμε λάβει. Για μας θυσιάστηκε ο Χριστός, έχουμε λάβει Πνεύμα Άγιο. Τις επαγγελίες που έχει η Εκκλησία του Χριστού δεν τις είχε ο Δαβίδ. Δεν τις γνώριζε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Απόστολος Παύλος, επειδή διψάει για τον Κύριο, λέει, είμαι δέσμιος το εσώ Χριστό. Δέσμιος των εντολών του Ευαγγελίου. Δεν διαγράφω τη ζωή μου εγώ. Ξέρω να ταπεινώνομαι, ξέρω και να περισσεύομαι. Ξέρω να υστερώμαι. Εις πάντα είμαι δεδιδαγμένος. Και ο Παύλος δούλευε τον Κύριο με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Και ότι διψάει για το Θεό, λέει, εις εμέ το ζήν είναι ο Χριστός, για μένα ζωή είναι ο Χριστός. Τίποτε άλλο. Και το να πεθάνω και αυτό είναι κέρδος. Γι' αυτό τα θεώρησα όλα ζημία. Για το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Από την μια μεριά έχουμε τον Χριστό που μας διδάσκει και από την άλλη έχουμε τις φιλοσοφίες των ανθρώπων. Δεν μπορούμε αυτά να τα κάνουμε χαρμάνια, αγαπητοί αθή. Να παίρνουμε και από τον Χριστό και από τις φιλοσοφίες των ανθρώπων. Τις αλήθειες έχει μόνο ο Χριστός. Ό,τι συμφωνεί με τον Χριστό είναι αλήθεια. Ό,τι δεν συμφωνεί με τον Χριστό είναι πλάνη. Με ταλαιπωρεί, σε ταλαιπωρεί, σε δένει, σε εχμαλωτίζει. Δεν μπορεί να λέει ο άνθρωπος, ήρθε την τάδε ημερομηνία και να συνδυάζει τώρα τις ημερομηνίες και μου έγινε κακό. Αυτά, αγαπητοί αθή, είναι φαντασίες ανθρώπινες. Δεν λέει το Ευαγγέλιο τέτοια πράγματα. Και δυστυχώς οι άνθρωποι είναι δεμένοι. Με πολύ μεγάλη ευκολία ο εχθρός δένει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν άγνοια του Ευαγγελίου. Αλλά ο χριστιανός που έχει τη γνώση του Ευαγγελίου δεν μπορεί να δένεται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αναφέραμε τρεις δούλους Κυρίου, τον Ζακχαίο, τον Δαβίδ και τον Παύλο. Αυτοί λοιπόν διψάνε για Θεό. Και είχαν, αναφέραμε κάποια χαρακτηριστικά. Αν διψάω για το Θεό, θα έχω λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά. και ο Θεός μου λέει σήκω παιδί μου. Δεν χρειαζόμαστε το τον έσκατο καιρό ένα επιφανειακό κήρυγμα. Να ακούσουμε ένα κήρυγμα, ο Θεός μας αγαπάει. Αυτό είναι δεδομένο. Θα έρθει ο Κύριος να ευλογήσει την Εκκλησία του, να κάνει θαύματα. Και αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα η διδασκαλία πώς είναι. Πόσο έχω προχωρήσει στα ύδατα κολυμβήματος. Γιατί εδώ λέει αγαπητοί αδελφοί, έρχεται στα ύδατα. Σε ποια ύδατα? Και ο Θεός μας περιμένει στα ύδατα κολυμβήματος. Αυτά τα ύδατα γιατρεύουν, αναπαύουν, ελευθερώνουν. Αυτά τα ύδατα φέρνουν αγαλίαση ψυχής. Και τα ύδατα αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι η αγάπη. Η αγάπη γιατρεύει το νου μας, την καρδιά μας, το στομάχι μας. Η αγάπη γιατρεύει και τους άλλους. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί η αγάπη είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας. Τα ύδατα τα οποία μας καλεί ο Κύριος είναι, αγαπητοί αυτοί, εκείνα τα οποία θα μας οδηγήσουν στη δόξα του Κυρίου. Μπες στα ύδατα του ελαίους, γιατί λέει θα γνωστοποιήσει σε σκεύη ελαίους το πλούτο της δόξας αυτού. Και ο Δαβίδ έψαχνε να ελεήσει. Υπάρχει κάποιος άλλος που δεν έχω ελεήσει, μα είναι εχθροί σου. Το έχουμε αυτό, το έχεις, το έχω. Εκεί μας οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, αγαπητοί αδελφοί. Μα ο άλλος δεν ελεεί, ο Σαούλ. Ο Σαούλ δεν έχει καταλάβει. Δεν έχει Πνεύμα Χριστού. Εσύ που έχεις Πνεύμα Χριστού να ελεήσεις. Πλουσίως να γίνεις γέφυρα, μήπως τυχόν και δώσει μετάνοια και φύγουν από την πλάνη την οποία βρίσκονται αυτοί οι οποίοι είναι δεμένοι από τον πονηρό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άλλα ύδατα τα οποία οδηγούν στη δόξα του Κυρίου. Η ταπείνωση και φόβος του Κυρίου. Λέει η αμοιβή αυτών είναι πλούτος, δόξα και ζωή. Η θλίψη εργάζεται αιώνιο βάρος δόξης. Στη θλίψη λοιπόν δεν διαμαρτύρομαι, δεν κλωτσάω τον Χριστό στη θλίψη, γιατί κάτι μεγάλο εργάζεται ο Θεός. Και λέει όσοι ανακαλύπτετε τον Κύριο, μη θυλάτε τεσιωπήν, αλλά εωσού συστήσει την Ιερουσαλήμ και την κάνει ένεση επί της γης. Σε αυτά τα ύδατα μας καλεί ο Θεός, στα ύδατα της αγάπης, στα ύδατα τα οποία γιατρεύουν, στα ύδατα τα οποία οδηγούν στη δόξα του Κυρίου, στα ύδατα τα οποία οδηγούν στον αγιασμό, γιατί τα ύδατα αυτά είναι και ύδατα παρηγορίας. Αν δεν είμαι παρηγορημένος, είμαι έξω από τα ύδατα. Δεν με καλεί να βλέπω τα ύδατα, αλλά πρέπει να είμαι μέσα στα ύδατα. Ωραίο το Ευαγγέλιο. Ευλογίες. Ναι, αλλά χρειάζεται να είμαι μέσα στα ύδατα, αγαπητοί αδελφοί, για να γιατρεύομαι και για να γιατρεύεσαι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι ο Θεός μας θέλει αυτό τον έσχατο καιρό να μπούμε καλά στα ύδατα κολυμβήματος. Γιατί όπως βλέπουμε στον Εζεκιήλ, στα ύδατα κολυμβήματος είναι η ίαση. Εκεί βλέπει, αρχίζει πλέον να διαφαίνεται η ευλογία του Θεού. Όπου τρέχει ο ποταμός, θέλω να λέει αυτή τα πάντα. Όταν ήταν έως τους αστραγάλους δεν έβλεπε τίποτε. Το έργο του Θεού φαίνεται στα ύδατα κολυμβήματος. Θα ιαθούν τα πάντα όπου τρέχει ο ποταμός της ζωής. Ίαση λοιπόν. Θα ζούνε τα πάντα. Θα υπάρχει ζωή που στα ύδατα κολυμβήματος. Εκεί τα δέντρα θα αυξάνουν, εδώ υπάρχει στασιμότητα. Γιατί τα στάσιμα νερά μυρίζουν. Όταν έχεις τα ίδια νερά και την ίδια στασιμότητα, κάποια στιγμή θα αρχίσεις και θα εκνευρίζεσαι και θα θυμώνεις και θα καταλαλείς. Χρειαζόμαστε αύξηση. Και νέο καρπό θα φέρουνε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Νέα πνευματικά δεδομένα. Άρα ο Θεός μας καλεί όχι στα ρηχά νερά, αλλά λέει στον Πέτρο επανάγαγε στα βαθέα. Η εκκλησία που έχει 30 χρόνια, 35 χρόνια στο Χριστό, δεν είναι μια εκκλησία που χρειάζεται να πούμε ότι ο Θεός μας αγαπάει, αλλά χρειάζεται να πούμε ότι αν φυλάξουμε τις εντολές του Κυρίου, θα έρθει ο Χριστός και ο Πατέρας και θα κατοικήσει στην καρδιά μας. Θα απογαλακτιστούμε από το γάλα και θα εντρυφήσουμε τώρα στην αυθονία της δόξας του Κυρίου. Το ερώτημα είναι, γιατί πλέον δεν διψάω για τον Χριστό όπως δίψαγα τον πρώτο καιρό? Γιατί μειώθηκε η αγάπη μας προς τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί δεν έχουμε την όραση την πνευματική? Γιατί κουράστηκαν οι καρδιές μας? Γιατί χάσαμε την παρουσία του Κυρίου? Δεν την έχουν χάσει όλοι. Γιατί σας θυμίζω έναν αδερφό μας, θα σας αναφέρω και το όνομά του, ο Δαρεμάς. Έως τα τελευταία της ζωής του ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Το θυμόμαστε από τη Μεσσήνη, όταν πριν ανέβει στον Άμβονα, 3 μέτρα από τον Άμβονα ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου. Στον Άμβονα πέταγε, 90 ετών. Όργωσε την Ομόνια, όλη την Αθήνα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, ένας που διψάει να εκτελεί το λόγο του Κυρίου. Και δεν περπατάει βαριεστημένα, κακομήρικα. Αλλά το παιδί του Θεού είναι ένδοξο. Έχει τη δόξα του Κυρίου, ανανεώνει την ελπίδα του, ανανεώνει τις δυνάμεις του. Αλλά οι προσμένοντες αυτόν θα ανανεώσουν τη δύναμή τους. Έλθετε, λέει, αγοράσατε και φάγετε. Ναι, έλθετε, αγοράσατε ίνων και γάλα άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Έλθετε τώρα και αγοράσατε. Σήμερα αγόρασα κάτι μέχρι τώρα? Θα αγοράσω κάτι μέχρι το τέλος? Ή μένω στις παλιές αγορές? Που σημαίνει, αν δεν αγοράζω, παραμένω στάσιμος. Παραμένω στη φτώχεια μου. Είμαι ένας στάσιμος μαθητής. Το Ευαγγέλιο, ο Χριστός δεν θέλει ανθρώπους οκνηρούς. Ανθρώπους που να ακούνε και να μην καταλαβαίνουν. Δεν θέλει ανθρώπους οι οποίοι να ανοητένουν. Οι μωρές παρθένες άκουγαν αλλά είχαν ανοησία. Βασιζόντουσαν ότι ο Θεός είναι καλός. Ο Θεός είναι πολύ καλός, δεν υπάρχει καλύτερος. Αλλά αν δεν συγχωρούμε, αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος δεν παραβαίνει το λόγο του. Δεν είναι ψεύτης. Εάν δεν συγχωρούμε, λέει, εκαρδίας. Μα δεν βλέπεις ότι ο άλλος μας πετροβολάει? Εδώ θα δοκιμαστείς. Θα φανεί η αγάπη σου. Θα φανεί τι έχεις διδαχθεί όλα αυτά τα χρόνια. Έχεις διδαχθεί το φρόνημα του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μπορείς να προσευχηθείς για τον εχθρό σου. Εσύ αν του λες καλημέρα. Και αυτός βέβαια μπορεί να σου λέει την κακή σου την ημέρα. Δόξα να έχει ο Θεός. Ο καθένας ό,τι έχει δίνει. Ο άλλος, ο οποίος έχει κακία και θάνατο, θα δίνει κατάρα. Αλλά εσύ που έχεις Θεό, θα δίνεις ευλογία. Μη ποτέ και πιστεύσωση. Αλλά στο κάτω-κάτω αυτός είναι ο χριστιανός, αγαπητοί αδελφοί. Είναι ουρανοπολίτης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αγοράσατε ίνων και γάλα. Το ίνο εφραίνει την καρδία. Αν αγοράζω, θα είμαι χαρούμενος. Και η χαρά του Χριστού θα φαίνεται στο πρόσωπό μας. Μια χαρά ανεκλάλητη. Μια χαρά αγία. Μια χαρά καθαρή. Και γάλα. Το οποίο γάλα, λέει ο Πέτρος, να αυξηθείτε δι' αυτού. Το λογικό άδωλο γάλα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτή είναι η πορεία της Εκκλησίας. Δεν μένω στην αναγέννηση. Σε αυτό έμειναν οι μωρές παρθένες. Δεν προχώρησαν. Δεν εργάστηκαν τη σωτηρία τους. Πήραμε κάποτε. Αυτό, εντάξει, αυτό το έκανε ο Κύριος. Ανοίχθηκε η καρδιά μας μια στιγμή και μας έδωσε αναγέννηση και μετά Πνεύμα Άγιο. Αν σταματήσουμε εδώ, αγαπητοί αδελφοί, και δεν έχουμε νέες αγορές, την ευθύνη την έχουμε εμείς αποκλειστικά. Διότι δεν διψάμε τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Αλλά όπως διαβάσαμε, το Ευαγγέλιο απευθύνεται σε αυτούς που διψάνε για το Χριστό. Για αυτόν ο οποίος είναι άξιος να λάβει όλη τη δόξα, λατρεία, τιμή και ένο. Για αυτόν ο οποίος έδωσε τη ζωή του για μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάμε και στην Καινή Διαθήκη. να διαβάσουμε από τη 1087 σελίδα. Κεφάλαιο Β και από το 8 εδάφιο. Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο Β και 8 εδάφιο. Και προς τον άγγελο της εκκλησίας των Σμυρνέων γράψων, ταύτα λέγει ο πρώτος και ο έσχατος, πως έγινε νεκρός και έζησε. Εξεύρω τα έργα σου και τη θλίψην και την πτωχίαν, είσαι όμως πλούσιος. Και τη βλαστημία το λεγόντων εαυτών ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, αλλά συναγωγή του Σατανά. Μη φοβού μηδέν εκ των όσα μέλης να πάθεις. Ιδού ο διάβολος μέλει να βάλει την άσεξ ημών εις φυλακήν, για να δοκιμαστείτε. Και θέλετε έχει θλίψει 10 ημερών. Γίνου πιστός μέχρι θανάτου. Και θέλω σιδώσει τον στέφανο της ζωής. Όσοι έχει οτίον, ας ακούσει λέει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Ο νικών δεν θέλει αδικηθεί. Εκ του θανάτου Δευτέρου, αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι η δεύτερη εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, στην οποία ο Κύριος στέλνει μήνυμα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει προς τον άγγελο της εκκλησίας των Σμυρναίων, γράψον. Γράψε ώστε αυτά να μένουν. Ταύτα λέγει ο πρώτος και ο έσχατος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Χριστός ήταν ο πρώτος. Θεός αληθινός, αλλά έγινε τελευταίος. Έπνιε τα πόδια των μαθητών, πορευόμενος προς το Γολγοθά, καταφρόνησε την ισχύνη, καταπεφρονημένος υπό των ανθρώπων, δούλος πάντων, επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα, εδώ αγαπητοί, είναι το μάθημα. Ότι οι πρώτοι για τους ανθρώπους χρειάζεται να γίνουν τελευταίοι ενώπιον του Θεού. Αυτό δεν αρέσει στον σαρκικό άνθρωπο, γιατί αυτό απαιτεί να γίνει δούλοι και υπηρέτες. Δεν αρέσει η ταπεινωτική εργασία. Εγώ θα καθαρίζω την αίθουσα. Εγώ θα σκουπίζω τις τουαλέτες. Εγώ θα μεταφέρω κάθε μέρα. Ναι, αγαπητοί αδελφοί. Οι πρώτοι, αυτοί που αισθάνονται πρώτοι, και όταν ζυγίζουν τον εαυτό του ότι είναι πρώτος, και ο πρώτος, συνέχεια, αυτοί οι άνθρωποι, αγαπητοί αδελφοί, είναι φανφαρόνοι. Υψηλές ιδέες. Εγώ κάνω για το έργο του Κυρίου. Δεν πήρανε ποτέ θέση δούλου. Ποτέ τη θέση του τελευταίου. Και διδασκόμαστε από τον Απόστολο Παύλο. Λέει, εγώ είμαι ελάχιστος πάντων των Αγίων. Καλά Παύλε, πώς το λες αυτό? Γιατί κατεδίωξα την εκκλησία του Ιησού Χριστού. Την κακοποίησα. Το θυμάται αυτό. Τα λάθη μας που πράξαμε στο παρελθόν, αγαπητοί αδελφοί, τα έχει ξεχάσει ο Κύριος. Αλλά εμείς καλό είναι να θυμόμαστε, χωρίς αυτά να μας καταθλίβουν και να μας καταβαρύνουν, μέχρι το σημείο εκείνο στο οποίο μας δημιουργούν ταπείνωση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί ο Απόστολος Παύλος, και έτσι πρέπει να βλέπουμε και εμείς, και οι μαθητές τι κάνανε? Βλέπανε στα αξιώματά τους ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Και ο Κύριος πήρε ένα μικρό παιδάκι, το έβαλε μπροστά τους και λέει, αν δεν επιστρέψετε και δεν γίνετε ως τα μικρά παιδεία, δεν θα εισέλθετε στη βασιλεία των ουρανών. Βλέπουμε τα καλά στοιχεία στους άλλους και λέει, εγώ δεν το έχω αυτό. Μπορεί να δεις καλά στοιχεία και σε ένα Κορνήλιο. Ο Κορνήλιος είχε πολύ καλά στοιχεία. Έκανε ελεημοσύνες, προσευχές, φοβούμενος τον Θεό. Ο εκατόνταρχος είχε πολύ καλά στοιχεία, έχτισε τη συναγωγή των Ιουδαίων, αν και αυτός ήταν Ρωμαίος. Αγαπά το έθνος ημών, είπανε στον Κύριο. Ταπεινός, Κύριε, λέει, δεν είμαι άξιος να έρθει στο σπίτι μου. Και είχε και πίστη. Βλέπουμε τα καλά που έχουν και οι άλλοι. Όχι έχει ένα στραβό ο άλλος και δεν έχει τίποτε καλό. Ο Απόστολος Παύλος έβλεπε την αθωότητα των παιδιών. Και όταν βλέπουμε τα παιδιά, διδασκόμαστε. Μόνο και μόνο που τα παρατηρούμε. Αυτή η αγνότητα, η αθωότητα, που δεν υπάρχει πονηρία, γιατί ο άνθρωπος διαλογίζεται κάτι το κακό. Οι πόνιες. Αυτό είναι έτσι, ο άλλος είναι έτσι. Τα παιδιά συμφιλιώνονται, αγαπητοί αυτοί, πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα. Αλλά υπάρχουν στην Εκκλησία και χριστιανοί που δεν έχουν δημιουργήσει ποτέ καμία αντιδικία. Ποτέ δεν υψώθηκαν και ποτέ δεν εκφέρουν λόγο, ποτέ δεν βγαίνουν μπροστά. Αυτή δεν είναι παράδειγμα. Άρα ο Παύλος δικαίως αισθάνεται ελάχιστος πάντων των Αγίων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μετά λέει, είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Ο Θεός μας καλεί να πάρουμε τη θέση του τελευταίου. Ο τελευταίος υπηρετεί. Υπηρεσία είναι το έργο του Κυρίου. Μα εγώ θα ανοίγω το ερκοντήσιο και θα το κλείνω. Γιατί? Είναι δύσκολο? Αν το βλέπω ότι ας το κάνετε κανένας άλλος. Ο καθένας στον τομέα του είναι δούλος, αγαπητοί. Οι πρεσβύτεροι είναι δούλοι του ποιμνίου και οι διάκονοι. Ιδιαίτερα οι πρεσβύτεροι. Τύποι, λέει, του ποιμνίου, σε αγιασμό, σε πίστη, σε καθαρότητα. Οι διάκονοι είναι τύποι στα υλικά, στην υπηρεσία των υλικών. Και όσοι θα γίνουν διάκονοι, θα αγαπήσουν αυτό το έργο. Είναι έργο υπηρεσίας. Άμα δεν το αγαπώ, δεν κάνω για αυτή τη θέση. Είναι θέση τιμής από το Θεό. Και όσοι, λέει, διακονήσουν καλώς, αποκτάνε μεγάλη παρησία ενώπιον του Κυρίου. Δεν υπάρχει ταπεινωτική δουλειά μέσα στο έργο του Κυρίου. Μα το είπα στη γυναίκα μου. Αυτοί που είναι χειροτονημένοι, αγαπητοί αυτοί, είναι οι άντρες, πρεσβύτεροι και οι διάκονοι. Αυτοί έχουν χειροτονηθεί. Οι γυναίκες είναι βοηθοί σε αυτό το έργο των ανδρών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λόγο θα δώσουν οι άντρες για την πνευματική κατάσταση της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο καθένας από εμάς καλούμαστε να είμαστε καλό παράδειγμα μίμησης, ωραίων τρόπων αφιέρωσης, εργατικότητας, όχι παράδειγμα οκνηρού δούλου, αλλά παράδειγμα εργατικού δούλου. Οι μέλισσες όλες φέρνουν νέκταρ, μέλι στην κυψέλη. Αυτοί που πάνε να μπουν στην κυψέλη είναι οι κυφήνες, οι σκούρκοι. Το θέλουν έτοιμο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου καλούμαστε όλοι να φέρουμε το Χριστό, το Πνεύμα του Χριστού, υλικά από το Πνεύμα το Άγιο. Μια οικοδομή εγείρεται όταν όλοι φέρνουμε υλικά. Δεν θα τα χτίσει μόνο ένας, δύο. Σκεφτείτε σε ένα εργοτάξιο να έχει 100 άτομα και να εργάζονται 2-3. Δεν μπορείτε να τελειώσει ποτέ το έργο. Αν όμως όλοι εργάζονται, πέφτουν οι όροφοι πολύ γρήγορα και η πολυκατοικία μεγαλώνει και ο ένας όροφος διαδέχεται τον άλλον. Στο έργο του Κυρίου λοιπόν χρειαζόμαστε επιμέλεια, αγαπητοί αυτοί. Μα εγώ δεν είμαι διάκονος. Και επειδή δεν είσαι διάκονος, δεν σημαίνει ότι δεν έχεις καμία ευθύνη ενώπιον του Κυρίου. Οι πέτρες οι οποίες χτίζονται σε μία οικοδομή είναι όλες απαραίτητες. Και οι μικρές πέτρες μπαίνουν ανάμεσα στα κενά που είναι οι μεγάλες πέτρες και μερικές φορές οι μικρές πέτρες μπαίνουν σφήνα από κάτω στις μεγάλες για να στερεοποιηθούν οι μεγάλες. Άρα οι προσευχές σου είναι ικανές να κρατάνε στέρεο μια μεγάλη πέτρα. Και όλοι έχουμε ανάγκη, αγαπητοί αδελφοί, τη στήριξη των αδερφών μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτός λοιπόν ο οποίος θέλει να είναι πρώτος, όταν λέμε πρώτος στην υπηρεσία πρώτος, θα πάρει την τελευταία θέση μέσα του. Γιατί μέσα μας ζυγίζουμε τον εαυτό μας. Εμένα να μου κάνει παρατήρηση, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ακόμα υπάρχει το εγώ, ο εγωισμός και η υπερηφάνεια. Και εργάζομαι στο έργο του Θεού με εγωισμό και υπερηφάνεια. Και πολλές φορές το λέμε αυτό. Το ακούγεται. Δεν το λένε όλοι. Και όταν γίνει μία παρατήρηση ή έστω ένας έλεγχος ή μια προτροπή ή μια συμβουλή και ο άνθρωπος αγριέψει και δεν το δεχθεί, δεν κατάλαβε αγαπητοί αυτοί ότι εδώ το έργο του Κυρίου υπάρχουν συγκεκριμένες κολόνες που έχει αναθέσει ο Κύριος την πείμανση των ψυχών. Θα δώσουν λόγο ενώπιον του Κυρίου. Οι φύλακες αλπίζουν. Η ευθύνη είναι στους ακούοντες. Δεν σε συμφέρει να μην ακούς. Από τη στιγμή που σου πούμε τι πρέπει να κάνεις και δεν το κάνεις, έχεις την ευθύνη. Ως της λέει έγινε νεκρός και έζησε. Τώρα αγαπητοί αδελφοί, έχουμε δύο τύπους νεκρών. Οι νεκροί εξαιτίας αμαρτίας, οι οποίοι θα πάνε στην αιώνια απώλεια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και οι νεκροί ως προς την αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος λέει να περιφέρομαι πάντοτε την έκρωση του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Χριστός δεν είχε καμία αμαρτία. Ήτανε νεκρός ως προς την αμαρτία. Αυτή την έκρωση. Νεκρός όταν με βρίζουν. Όταν μου πετάνε πέτρες. Όταν μας κουστοβολεύουν. Γιατί πήγαινε σε ένα νεκρό και μίλησε του. Δεν θα μας απαντήσει. Δεν θα σου απαντήσει. Χτύπησέ τον. Δεν ακούει. Βρίσ' τον. Δεν ακούει. Άρα νεκρή ως προς την αμαρτία. Γιατί λέει έγινε νεκρός και έζησε. Όποιος λοιπόν νεκρώσει το εγώ του, τα έργα της σαρκός μέσα του, αυτός θα ζήσει. Σάρξ και αίμα βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσουνε. Και μας καλεί ο Χριστός την έκρωση του Ιησού Χριστού να φέρουμε. Όχι οξυθυμίες, νεύρα. Αυτά αγαπητοί αδελφοί θυμίζουν κόσμο. Επειδή η Εκκλησία είναι σε μια εποχή δύσκολη, αυτά αναφύονται σε μερικούς. Και λες τώρα τι σχέση έχει αυτό, αυτή η συμπεριφορά με τη συμπεριφορά του Ιησού Χριστού. Εξεύρω τα έργα σου. Δεν λέει εξεύρω τα λόγια σου. Γιατί ο άνθρωπος με λόγια χτίζει, λέει, ανόγια και κατόγια. Λέει ωραία λόγια ο κάθε άνθρωπος για τον Κύριο, αλλά αυτός λέει βλέπω τα έργα σου. Και οι Ισραηλίτες, για τους Ισραηλίτες είπε ο Κύριος, με τα λόγια με τιμά ο λαός ούτως. Κλείνει η καρδία αυτού μακρά να πέχει από εμού. Όταν σκανδαλίζομαι ή όταν κατακρίνω τους άλλους, μακρά να πέχω από το θέλημα του Κυρίου. Και όταν έχω μέσα μου άποψη ότι είμαι ο καλύτερος των άλλων, αγαπητοί αδελφοί, αυτό δεν είναι φρόνημα Κυρίου, είναι φρόνημα του εγώ. Βέβαια αυτό δεικνύει αρχάριο χριστιανό, νηπιακό χριστιανό. Μην επιτρέψεις ποτέ στον εαυτό σου και πεις εγώ είμαι ο καλύτερος των πάντων, ο καλύτερος της Ελλάδος. Ποτέ αγαπητοί αδελφοί, ο χειρότερος ναι. Σιγά μην είμαστε οι καλύτεροι. Εννοείται αυτό, δεν είμαστε οι καλύτεροι. Αν το πιστέψω αυτό, ήδη έχω ξοφλήσει πνευματικά. Ο Θεός αντιτάσσεται στην υπερηφάνεια. Σε τι είμαι καλός. Αν επιτρέψει ο Θεός κόσκινο και δοκιμασίες, θα φανεί πόσο καλός είσαι ή πόσο δεν είσαι. Και όταν σε κατηγορήσουν και σε χτυπήσουν με λόγια, θα φανεί αν έχεις φρόνημα Χριστού. Εκεί θα δεις αν είσαι καλός. Και στις δοκιμασίες θα φανεί αν είσαι πνευματικός και διψάς για τον Κύριο. Στο ζύγι του Κυρίου θα φανούμε. Και την θλίψη και την πτωχία είσαι όμως πλούσιος. Περνάει θλίψη σε αυτή η Εκκλησία. Αλλά η θλίψη, αγαπητοί αδελφοί, βλέπουμε από το λόγο του Κυρίου, είναι προσδοκιμή για να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού. Εκεί οδηγεί η θλίψη, στην υπομονή, για να μπορούμε να κάνουμε τέλεια το έργο του Κυρίου. Μα δεν τις μπορώ τις θλίψεις. Αυτή είναι η πορεία. Δεν μας γέλασε ο Χριστός. Η οδός, η άγουσα στη ζωή είναι στενή και τεθλιμμένη, γεμάτη με θλίψεις. Στο είπα, λέει εξ αρχής. Κάτι εργάζομαι. Αναπαύσου στη δοκιμασία. Δεν θα πεθάνεις, δεν θα καταστραφείς. Θα βγεις ευλογημένος. Και ο Ιώβ βγήκε μετά τη δοκιμασία. Με πίστη Θεού. Η πίστη του είναι στα ουράνια, αγαπητοί αδελφοί. εξεύρω, λέει, ότι δίνασε τα πάντα. Μετανοώ εν χώματι και σπουδώ. Πιο ταπεινός ο Ιώβ. Τώρα σε βλέπω. Έχει όραση που βλέπει τον Κύριο. Μετά τη δοκιμασία είμαστε πιο πλούσιοι. Και την πτωχία είναι φτωχός στα υλικά. Είσαι όμως, λέει, πλούσιος. Και η Εκκλησία του Χριστού, αγαπητοί αυτοί, έχει τον πλούτο του Κυρίου. Πλούσιος. Και ο πλούσιος τι γίνεται? Ξεχρεώνει τα χρέη του. Άμα είναι ο φτωχός ο άλλος, δεν μπορεί να ξεχρεώσει τα χρέη του, αγαπητοί αυτοί. Πώς θα ξεχρεώσει, αφού δεν έχει. Δεν έχει καρδιά του έλεος και συγχωρητικότητα. Δεν μπορεί. Αλλά ο πλούσιος σε έλεος και αγάπη, αυτό συμβαίνει και στα υλικά. Το ίδιο συμβαίνει και στα πνευματικά. Αν είμαι πλούσιος σε έλεος, συγχωράω τους πάντες. Αν είμαι πλούσιος στην πίστη, συμπορεύομαι με τον Ιησού Χριστό. Μπορώ να πορευτώ με τον Χριστό και στη δοκιμασία. Μπορώ να είμαι και στη σταύρωση του Ιησού Χριστού. Διαφορετικά απέχω. Και τη βλαστημία των λεγόντων εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι, και δεν είναι, αλλά είναι, λέει, συναγωγή του Σατανά. Και ποια είναι η συναγωγή του Σατανά? Κάθε συνάθρηση η οποία πράττει τα έργα του διαβόλου, ο Θεός τη λέει συναγωγή του Σατανά. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε συνάθρηση. Εμείς δεν αναφερόμαστε σε δόγματα, ούτε έχουμε δικαίωμα να αναφερθούμε σε δόγματα, αλλά κάθε συνάθρηση που πράττει τα έργα του διαβόλου, αγαπητοί αυτοί, και ο διάβολος τι κάνει? Ο διάβολος λέει, έχει θυμό μέγα, έχει ζήλια, έχει φθόνο, έχει κακία, έχει καταλαλιά. Καταλαλεί τους αδελφούς ημών ημέρα και νύχτα ενώπιον του Θεού. Αυτή είναι η δουλειά του. Δεν μπορεί να κλείσει το στόμα του. Και αλίμονο στο χριστιανό που δεν μπορεί να κλείσει το στόμα του, αγαπητοί αυτοί. Σε ποια τελειότητα έχει φτάσει και πού βαδίζει? Άρα, συναγωγή του Σατανά είναι κάθε συνάθρηση που πράττει τα έργα του διαβόλου. Μη φοβούμε, δεν εκτονώσα μέλης να πάθεις. Ιδού ο διάβολος μέλη να βάλει την άσεξ ημών εις φυλακήν για να δοκιμαστείτε. Και θέλετε, έχει θλίψει 10 ημερών. Και η θλίψη βεβαίως έχει ημερομηνία λήξεως. Μη φοβάσαι εξ όσων μέλης να πάθεις. Θα περάσεις από δοκιμασία, από το χωνευτήρι της θλίψεως. Και εκεί θα σε τελειοποιήσω. Πάσαν χαρά νομίσατε όταν περιπέστε εις διαφόρους πειρασμούς. Διότι η δοκιμασία της πίστης, λέει, εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή έχει έργο τέλειο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το λόγο του μου λέει να χαίρομαι. Γιατί βλέπω ότι ο Θεός εργάζεται και θα περιμένω το αποτέλεσμα. Την πνευματική καρποφορία και τον πλούτο το πνευματικό μέσα μας. Αγαπητοί αδελφοί, για να δοκιμαστείτε, λέει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ουδής αδόκιμος θα μπει στη βασιλεία των ουρανών. Και μία αιτία που ο Θεός επιτρέπει δοκιμασία, αγαπητοί αδελφοί, βλέπουμε στην περίοδο της αιχμαλωσίας, που οι τρεις παιδες ήταν μέσα στη γη της αιχμαλωσίας και τους έριξαν ο Αφοδονόσορας, αφού δεν προσκυνούσαν την εικόνα του στο καμίνι. Ο Κύριος μέσα στο καμίνι είδε το θαύμα αυτό, θρίξε από το κεφάλι τους, δεν εκάει, λέει, ως μη πυρός δεν τους διαπέρασε. Και τι λέει τώρα, τι ομολογεί ο Αφοδονόσορας? Ευλογητός ο Θεός του Σεδράκ, του Μισάκ και του Αβδενεγώ, όσοι απέστειλε τον άγγελον αυτού και ελευθέρωσε τους δούλους αυτού, ήτινε σύλληψαν επ' αυτών και παρήκουσαν το λόγο του βασιλέως και παρέδωκαν τα σώματα αυτών, για να μην λατρεύσωση μηδέν απροσκυνήσωση άλλων θεών εκτός του Θεού αυτών. Δια τούτου εκδίδω πρόσταγμα ότι πας λαός, έθνος και γλώσσα ή της λαλήσει κακών εναντίον του Θεού, του Σεδράκ, Μισάκ και Αβδενεγώ, θέλει καταμελιστεί και εκεί αυτών θέλουσι γίνει κοπρόνες. Διότι άλλος Θεός δεν είναι δυνάμενος να ελευθερώσει ούτω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μέσα από τη δοκιμασία μας θα δοξαστεί ο Θεός, αγαπητοί αυτοί. Το ίδιο έγινε και με το Δαρείο. Εξέδωσε διάταγμα ο Δαρείος και τα ίδια είπε και αυτός, ότι αυτός είναι, λέει, ο ελευθερωτής και σωτήρ, ο οποίος σημεία και τεράστια τον ουρανό και επί της γης. Και δεν υπάρχει Θεός ζών όπως τον αληθινό Θεό. Μέσα από τη δοκιμασία μας θα φανεί το χέρι του Κυρίου, η ευλογία του Θεού, και θα δοξαστεί το όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, μη σκληρύνεσαι, παιδί μου, μη σκληρύνεις την καρδιά σου, γίνου πιστός, λέει, μέχρι θανάτου. πόσο να γίνω πιστός, μέχρι θανάτου. Πόσο είσαι πιστός, πόσο είμαι πιστός, με την πρώτη δοκιμασία το βάζω στα πόδια. Η δεύτερη κατηγορία καρδιών στην παραβολή του σπορεώς, με το που θα θέλει η δοκιμασία, παίρνε την άδωσα για τα αποδυτήρια, φεύγουν από τον αγωνιστικό χώρο, εγκαταλείπουνε τους πνευματικούς αγώνες. Α, έτσι είναι ο Κύριος. Δεν είναι πιστή έως θανάτου. Σου λέει όμως ο Θεός, γίνε πιστός μέχρι θανάτου, και αν σε σταυρώσουνε, και τότε να παραμείνεις πιστός σε οποιαδήποτε δυσκολία. Αυτή είναι η εντολή του Κυρίου. Τα έχω εγκολπωθεί αυτά. Ακολουθώ τον Κύριο εν επιγνώση. Κατάλαβα ποιον ακολουθώ. Αυτές είναι οι εντολές του Κυρίου. Όχι με τη δυσκολία, με την πρώτη δυσκολία. Α, έτσι είναι, δεν μπορώ εγώ. Τι θα πει δεν μπορείς? Τόσα εκατομμύρια άνθρωποι γιατί μπορούνε? Γιατί θέλουνε. Γιατί αγαπάνε τον Κύριο. Γιατί διψάνε για τον Θεό. Γιατί ενόησαν τι ο Χριστός έκανε στη ζωή τους. Και για το που μέλει να τους πάει, και είναι ευγνώμονες στον Κύριο. Πώς τις έχει ο Τίον, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Εδώ ο λόγος είναι για όλη την Εκκλησία, αγαπητοί αυτοί. Αυτό λέει και ο αδερφός ο Λούις. Ελέγχει τον άγγελο της Εκκλησίας, ο οποίος έχει την ευθύνη της πνευματικής κατάρτισης της Εκκλησίας, αλλά λέει, ώστις έχει ο Τίον, ας ακούσει λέει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας. Το λέει σε όλες τις Εκκλησίες. Δεν είναι ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για τον υπεύθυνο της Εκκλησίας, για τον ποιμένα. Ενδιαφέρεται για το σώμα των αγαπητοί. Για όλους τους πιστούς. Ο νικών δεν θέλει αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου. Ο νικών, τι θα νικήσω τώρα? Θα νικήσω, αγαπητοί, αυτή την οκνηρία, τη χλιαρότητα, η οποία φέρνει ασθένειες. Και αν δεν την νικήσω, θα μείνω με τις ασθένειες. Και η ευθύνη θα είναι, θα αφορά εμάς. Γιατί ο λόγος του Κυρίου εργάζεται ελευθερία και ευλογία μεγάλη. Θα νικήσω το κακό, κάθε παράβαση, κάθε έργο σαρκός. Θα νικήσω το νου μου, που μου λέει τα ξέρεις καλύτερα γιατί είσαι διαβασμένος. Θα νικήσω το εγώ μου. Θα νικήσω τα θέλω μου που δεν συμφωνάνε με το λόγο του Κυρίου. Αυτή η νίκη θα γίνει μέσα μας. Θα νικήσω τις επιθυμίες της σαρκός, οι οποίες με οδηγούν στο θάνατο. Και ο νικών θα κληρονομήσει, λέει, τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Κύριο στους αιώνες των αιώνων, και θα καθίσει στο θρόνο του Ιησού Χριστού. Ο λόγος, αγαπητοί αδελφοί, η σωτηρία και κάθε ευλογία είναι για τους νικητές. Οι ιτημένοι θα έχουν αιώνια ενοχή. Πώς δεν καταλάβαμε την πρόσκληση του Ιησού Χριστού? Πώς δεν αγοράσαμε τις αξίες του Κυρίου? Πώς παραμείναμε φτωχαδάκια? Πώς μείναμε δέσμοι του διαβόλου και αιχμάλωτοι? Αυτό θα τους βασανίζει στους αιώνες των αιώνων. Σήμερα όμως είναι η μέρα επιστροφής στο Θεό. Να πω, Κύριε, διψάω για σένα. Γιατί εσύ πρώτος δίψασες επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, για να σώσεις και εμένα. Ο Θεός να ευλογήσει. Αμήν.